Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Palestina'daki wakalar Türkmenistanlaryň arasynda köp gurrun edilýän temalaryň birine urulýar. Owganistanyň internet dol kesilenine Türkmenistanyň käbir bölüklerinde hem internet kesildi. Arzan etin gymmat kyssasy. Türkmen prezidenti çökün maýlarçylygy dikeldi. Bilerim we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlä. Olar bilen Firmen Ýogusyn anyny gurban tanış edýärin. Rus koşunları 6. oktyabra geçilen gece Kharkov'a pilotsuz uçar zarvasını vurup 4 adamı yaraladı deyip Kharkov Sovet Harbi Dolanırış Kolluğu'nun başlığı Oleg Senegubov haber verdi. Ukrayna'nın devlet kıssağılı kömök kolluğu şehrin Novobavarsk etrafında yangın turanlığını, bir binanın yumurlanlığını haber verdi. Şevçenk etrafında olsa bir ulov odalli. Hususi sayılara, ammarlara, garajlara ve avtologlara ziyan etti. Bundan başka Rus güýçleri Odessa sewtindäki raýat senagat tezgahyna hüjüm etdi. Hiç kim yaralanmady diýip Sewt Harby Dolanyryşynyň başlygy Oleg Kiper habar berdi. Russiýanyň Goranmak ministrligi universitetde anneksiýa edilen Krymyň ýokurdyny, Gara we Azow deňizleriniň çägini 251 sany Ukrain pilotsuz uçarynyň urulanyny habar berdi. Ministrligiň maglumatyna görä anneksiýa edilen Krymyň üstünde 40 pilotsuz uçar uruldy. Astra yerli yaşayıcılara salgılanıp çak edilmeğine göre Fedasiye'daki Neut ammarına, deniz Neut terminalına hücum edilenliğini haber verdi. Ukrayna'nın Supernova Kosmok Telegram kanalının haberine göre yanıç kuyulayan ammarlar uruldu. Krimsk Veter, Emel Hemra suratlarına sarılanıp, o yerde yanının iki tane güçlü ocağının bağırdığını haber verdi. Bu terminala bundan önce pilotsuz uçar hücumu edilipti. Krimsk Veter neşerinin haberine göre önkü darbalardan son 34 ammardan dine 22-si awat galdy. Bundan başka Telegram kanallary Bryansk sewtindäki yıllık elektrik istansiyasyna, Nijni Novgorod sewtindäki Sverdlov zawodyna hüjüm edilen bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Russiýanyň Goranmak ministrliginiň habaryna Huga Goranmak güýçleriniň Bryansk sewtinde 20, Nijni Novgorod sewtinde 20 pilotsuz uçary uranyny gaýdylýar. Owganistanly türkmenler 3-nji oktýabrda Antoy şäherinde ýygnanyp türkmen diliniň milli günni bellediler. Faryab vilayatyndaky çeşme türkmen dili gününiň olurlar 23. ya 24. sentýabrda giňden bellenenligini ýöne bu gedek onu biraz giýjigip 3-nji oktýabrda bellenliklerini habar berdi. Sosial medyada paýlaşylan videodan görnüşüne görä geçen ýyllarda bolşýaly çykyş edenler öz ene dillerine bolan syýlaw hormatlaryny, söýgülerini beýan etdiler. Goşgu galar okadylar we ata-babadan miras galan türkmen medeniýetini däp de sorularyny şol sanly türkmen dilini mundan welakim gorap saklamağı, nesilden nesle geçirmeği çağırdılar. İstanbul'un iki tarafına tutsak edilen yetkincekler, İslam Devleti Topor'un sövüşçüleri bilen ara katnaşık saklaptırlar ve terrorçuluklu hücumları meyilleştiriptirler. Onların biri Türkmenistanlı deyip Türkmenistan'ın kronikası Türk metduatına salgılanıp havar veriyor. Havarda verilenmeğine göre, sonki 9 ayın devamında Türkiye'de İslam Devleti Topor'u bilen ara katnaşık kurmakta guman edilen 3686 adam saklandı. Onların 784'ü tutsak edildi. Türkmenistanlı yetkinciğin sanlı failler bağırlanana onun şifirlenen havarlaşma programları arkalı İslam Devleti Toporu'nun kolluğçuları bilen ara katnaşık saklandığı yüze çıkarıldı. Kompüterine geçirilen bağırla onun molotov kokteyllerini ve partlayıcı maddeleri yatamak koyunca görkezme, uzun nilli yaraları yığınamak koyunca kollanma alanını, oku materyallerini we İslam Devlet Toporu bilen bağlanşykly köp sanly resminamany we videony saklanlygyny görkezdi. Kadiyet yetkinciği tutsak etmek bu arada karar çıkardı. İyul ayında İslam Devleti Toporu'nun sövüşçülerle ara katnaşık açandan son 14 yaşlı Türkmen rayeti tutsak edildi. Kadiyetin mağlumatına göre sövüşçüler yetkinciğe talim verdiler. Telegram arkalı bomba yasamak ve adam öldürmek koyunca oku materyallarını iyi verdiler deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz son havarları dinledin.